Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Jawami Adi'iyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita sampai pada syarah hadis, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan dan kemalasan. Wal jubni wal harami, aku berlindung kepada Engkau dari sifat penakut, dan al haram itu pikun. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa a'udzu bika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari adab kubur. Ya ikhwan dan akhwat rahimatillah subhanahu wa taala, di antara bentuk taksir kita yaitu kemalasan kita, kekurangan kita, yaitu kurang berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Ketika kita kurang berdoa, kurang berlindung kepada Allah, menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah kurang. Seharusnya dalam setiap kegiatan, dalam setiap gerak-gerik kita seiring dengan doa-doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang yang paling bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dialah orang yang paling berbahagia, dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan berbagai macam doa, ya, yang kalau kita kumpulkan doa Nabi sangat-sangatlah banyak. Dan beliau ulang-ulang baca doa-doa tersebut. Dan siapa beliau? Beliau adalah orang yang termulia, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang dosa-dosanya telah diampuni, yang telah lalu maupun akan datang. Beliaulah yang berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, wala fakhar, dan aku tidak sombong. Namun beliaulah yang berkata, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Beliau berkata, fa aslih li sya'ni kullah, ya Allah, luruskanlah segala urusanku, wa la takilni ila nafsi, dan jangan biarkan Engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Saya bilang di antara kekurangan saya pribadi dan juga mungkin sebagian kita, kurang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari kita lewati, kegiatan kita lakukan tanpa kita membukanya dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita harus evaluasi diri, kita harus banyak berdoa. Kalau kita berdoa, Allah beri taufik kepada kita. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan baik agama kita maupun membahayakan dunia kita. Maka wasiat bagi saya pribadi dan juga para hadirin dan hadirat, untuk sering-sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Jika dia berkehendak sesuatu, maka dia hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu doa yang isinya adalah al-isti'adzah, minta berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Macam-macam doa, ya, ada namanya al-isti'anah, minta pertolongan, ya. Macam-macam doa. Ada namanya al-isti'anah, minta pertolongan. Dan kalau sudah dalam kondisi mendesak, ada namanya al-istighosah. Al-istighosah. Istighosah ini minta pertolongan dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak. Kemudian model kedua adalah al-isti'adzah. Itu minta perlindungan. Kepada Allah, ya. Minta perlindungan. Dan minta perlindungan ini dua bentuk, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak fidhahullahu ta'ala, yaitu minta perlindungan dari keburukan yang sudah menimpa, yang sudah hadir. Yang kedua, perlindungan dari keburukan yang dikhawatirkan menimpa. Dari keburukan yang dikhawatirkan. Dan dua-duanya kita dianjurkan untuk beristiadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini akan kita bahas adalah masalah istiadah, minta perlindungan. Saking pentingnya pembahasan ini sampai sebagian ulama membuat buku khusus judulnya Al-Istiadah. Seperti karya Ibnu Muflih punya buku judulnya Al-Istiadah, ya. Rahimahullah. Demikian juga Al-Imam Nasa'i membuat dalam sunannya sebuah kitab dengan judul Al-Isti'adah. Kemudian beliau membawakan doa-doa tentang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berlindung kepada Allah adalah ibadah. Oleh karenanya siapa berlindung kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dahulu ada sekelompok lelaki dari kalangan manusia meminta perlindungan, ya. Ya'udzuna birijalin minal jinni. Mereka minta perlindungan dari sekelompok lelaki jin, fazaduhum rahaqa, maka menjadikan mereka semakin kafir yang lelaki dan menjadikan para jin semakin besar kepala, semakin sombong. Disebutkan dalam tafsir ayat ini, dahulu ada sekelompok kabilah dari Yaman, kebiasaan mereka kalau mereka mendatangi suatu tempat yang mengerikan, yang orang bilang angker, maka mereka berkata, na'udhu bisayyidi hadhal wadi min sufahai qawmihi. Kami berlindung kepada jin penguasa lembah ini dari anak buahnya. Kemudian mereka tidur tenang, tidak ada yang ganggu, karena mereka sudah beristiadah. Dan benar, istiadah mereka berhasil. Jin semakin sombong, buktinya mereka bangun, tidak ada yang ganggu sama sekali, karena tempat yang angker. Maka Rasulullah cerita ini kesyirikan. Harusnya mereka berlindung kepada siapa? Kepada penguasa para jin, ya. Ya. Yang menguasai para jin yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karenanya kita jangan berlindung kepada jin, ya. Tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya katakan tadi, perlindungan ada dua model, dari keburukan yang sudah hadir, dari keburukan yang akan datang. Seperti keburukan yang sudah hadir, seperti Allah contohkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jika telah hadir gangguan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Kita merasa digoda, sedang digoda, maka kita bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti ketika malaikat Jibril datang menemui Maryam, tapi menjelma manusia yang tampan. Fatamatsala laha basyaron sawiyya. Maka malaikat Jibril, fa'arsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan kepada Maryam malaikat Jibril, fatamatsala laha basyaron sawiyya. Maka malaikat Jibril berubah menjadi lelaki yang tampan, sementara Maryam sedang sendirian. Ketika itu dia menyangka ini gangguan, ada lelaki yang ingin menggodanya, maka dia berkata, qalat inni a'udzu billahi minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Ternyata itu malaikat apa? Jibril. Tapi Maryam mencontohkan kepada kita berlindung kepada sesuatu yang hadir di hadapan dia dengan mengatakan a'udzubillah. Entah dari syaitan atau dari apa, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang lelaki digoda seorang wanita, dia bilang a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Ya, atau seorang wanita digoda lelaki bilang a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu, sebagaimana perkataan Maryam wanita salehah yang Allah mengatakan allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya dengan penjagaan yang sebenarnya, sehingga ketika ada lelaki tampan yang datang, dia tidak banyak omongan pertama langsung dia ucapkan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Ternyata itu malaikat Jibril. Demikian juga kalau ada sesuatu yang kita khawatirkan, kita juga bisa beristiadah. Kita takut ini, takut anu, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Al-Qur'an. Khawatir ketika baca Qur'an ada yang apa? Ganggu, setan ganggu. Karena setan buat kita terganggu baca Qur'an. Entah lagi baca Qur'an pikiran kemana-mana, ya. Entah baca Qur'an tiba-tiba langsung ngantuk. Ada setan yang menggoda ya. Seperti kita sholat, setan belum datang tapi kita bilang a'udzubillah minasyaitonir rajim, karena kita tidak ingin diganggu setan. Bahkan ketika sedang sholat seorang diganggu setan, dia boleh bilang a'udzubillah minasyaitonir rajim. Dia merasa pikirannya kemana-mana, ini setan yang bawa pikiran saya kemana-mana. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya isti'adzah itu bisa pada keburukan yang sedang menimpa atau keburukan yang dikhawatirkan apa? Menimpa. Dua-duanya kita al-isti'adzah. Taib, isti'adzah artinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan fafirru ilallah. Larilah engkau menuju Allah. Apapun yang terjadi, segera menuju apa? Allah. Allah suruh cepat, fafirru ilallah. Jangan sebelum pikirkan yang lain, pikirkan dulu Allah Subhanahu wa taala. Segera menuju Allah dengan cepat, fafirru ilallah. Makanya dalam hadis kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amran faiza ila salat. Fazi ala salat. Rasulullah SAW kalau menghadapi satu perkara yang sulit, Rasulullah SAW langsung apa? Salat. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Taib, selanjutnya kita akan bahas tentang doa ini ya. Ini sudah ya, saya tuliskan. Win. Ini adalah rawal Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, dalam sahih mereka berdua. Ini ada dalam bekal Islam yang sudah download, ada ya, sama terjemahan syarahnya. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik itu khadim Rasulullah SAW, Abu Hamzah qala kana Nabiullah yaqul, bahwasanya Nabi SAW berdoa. Kana ini sebagian ahlul usul mengatakan kana menunjukkan kontinu, kesinambungan, itu sering. Bisa artinya pernah, bisa artinya sering, tergantung konteks. Kalau kita dapati dalil-dalil tentang Rasulullah berdoa, tentang meminta perlindungan dari kemalasan, ketidakmampuan, ternyata Rasulullah SAW sering. Anas bin Malik pernah menemani Nabi dalam bersafar ketika perang Khaybar, Rasulullah sering baca doa. Jadi kita artikan kana di sini sering Nabi berdoa. Kana Nabiullah yaqul, Rasulullah SAW sering berdoa. Allahumma inni a'udhu bika minal ajaz, ya Allah aku berlindung kepada engkau minal ajzi, dari ketidakmampuan. Wal kasali, dari kemalasan. Dalam sebagian riwayat dengan sukun wal kasli. Dua-dua datang dalam riwayat, minal kasali wal kasli. Wal jubni, dari pengecut, penakut. Wal harami, haram itu masa tua yang pikun, tidak ngomongnya ngelantur, itu namanya haram. Kharaf. Wa udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepada engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. Tapi kita sebutkan ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika. Min ya. Ya Allah aku berlindung kepadamu kepada engkau dari, ada beberapa yang Rasulullah minta, yang pertama adalah al-ajzi, jadi ketidakmampuan. Kemudian nal ajzi wal kasali, wal al kasali, kemalasan. Kemudian wal jubni wal harami, yang ketiga al jubni, pengecut, penakut. Kemudian yang keempat al-harami, apa bahasa Indonesia al-harami apa? Pikun ya, pikun atau ngelantur ketika tua. Kemudian Yang berikutnya fitnatul mahya, fitnah kehidupan. Fitnah-fitnah kehidupan. Kemudian yang keenam al-mamat wal mamat, fitnah kematian. Yang terakhir adalah min adabil qabr, a'udzu bika min adabil qabr. Adab kubur. Tapi ikhwan dan akhwat rahimatillah subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari yang pertama, ketidakmampuan. Apa bedanya ketidakmampuan dengan kemalasan? Ketidakmampuan itu tidak ada kekuatan untuk melakukan. Adapun malas punya kekuatan namun tidak mau. Ya, dia mampu cuma dia enggak mau. Dua-duanya tercela, ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'. Allah memberi perumpamaan tentang seorang hamba sahaya la yaqdiru 'ala syai', yang tidak bisa apa-apa. Dia hamba punya majikan, punya hamba seperti ini tercela, ya, hambanya tercela, enggak bisa apa-apa. Dalam ayat berikutnya wadaraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru 'ala syai'in wa huwa kallun 'ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Allah memberi perumpamaan tentang dua orang laki yang salah satunya adalah abkam, bisu, la yaqdiru 'ala syai', tidak bisa apa-apa, wa huwa kallun 'ala maulah, hanya jadi beban bagi pemiliknya atau jadi majikannya atau yang mengurusinya. Aina yuwajjihu la ya'ti bi khair, di mana diarahkan tidak bisa. Kalau sudah enggak mampu bagaimana? Mau ke mana-mana disuruh ini enggak mampu, disuruh itu enggak mampu, namanya ketidakmampuan. Nah, para ulama membahas ketidakmampuan ini terkait dengan urusan dunia dan ibadah. Kita dalam urusan dunia juga butuh kekuatan untuk menjalankan kewajiban kita, misalnya menafkahi anak istri, ya, butuh kemampuan, kecerdasan. Ini semua namanya kudrah, kemampuan. Nah, kalau Allah cabut kemampuan kita, kita tidak mampu, ya, kita nggak bisa mikir, nggak mampu, tubuh sakit, ya, bekerja nggak bisa, ya, namanya dicabut kemampuan kita, sehingga kita tidak bisa menjalankan aktivitas kita untuk menunaikan kewajiban kita duniawi kepada anak, kepada istri, ya. Sementara kita tahu kebutuhan kita banyak, kebutuhan anak banyak, kebutuhan istri banyak. Oleh kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai aku tidak mampu. Belum kalau kita ingin merawat orang tua kita, berdoa, ya Allah, a'udzubika minal ajiz, ya Allah, berilah aku kemampuan agar aku bisa mengurusi orang tuaku. Jangan sampai aku tidak mampu. Dari sisi fisik, dari sisi keuangan, kita berdoa kepada Allah, ya. Ini terkait dengan duniawi. Demikian juga para ulama terkait dengan ibadah. Kita ingin bisa ibadah, ya. Ketika haji mampu, ketika umrah mampu, ya. Oleh karenanya, kalau yang punya fisik kuat, segera daftar haji agar ketika haji dalam kondisi apa? Kuat, ya. Bukan haji keluar namanya umur 77, ya, agak repot. Ya, mungkin yang kuat ada, tapi yang kebanyakan 77, sedikit lagi udah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah tua repot, kalau bisa, kecuali memang ada uzur. Artinya kalau mampu mendaftar lebih cepat, lebih baik. Sehingga ketika menjalankan ibadah haji dengan kekuatan, menjalankan sunnah-sunnah Nabi dengan sebaiknya, tidak merepotkan orang lain. Ya. Tidak merepotkan orang lain. Ya. Kecuali ada uzur, ya ada uzur mau diapain lagi. Tapi intinya, kita minta kepada Allah agar diberi kemampuan dan berlindung dari ketidakmampuan. Dalam urusan dunia maupun dalam urusan ibadah. Kemudian juga kita minta perlindungan kepada Allah dari kemalasan. Kemalasan itu punya kemampuan tapi tidak mau. Kemampuan tapi tidak memiliki kemauan. Memiliki kemauan kuat. Ini namanya malas. Ini parah ini, malas ini. Makanya setiap zikir pagi petang kita berlindung kepada apa? Dari kemalasan, ya. Kemalasan ini parah. Dan akan banyak penyesalan pada hari kiamat gara-gara kemalasan. Di antara bentuk kemalasan adalah taswif. Di antaranya ibadah dalam kondisi malas. Ngaji malas, ngaji dia ngaji tapi malas. Salat tapi dia malas ya. Umrah tapi malas salat. Waktu sama. Tapi dia malas menjalankan dalam kondisi berat beban. Salat tapi malas ya. Yang kedua, menunda-nunda. Yang kata orang dalam bahasa Arabnya taswif. Nunda-nunda. Taswif. Menunda-nunda. Ini diantara bentuk kemalasan yang menimpa kita semua. Cuma tergantung sering kualitas tinggi atau kualitas rendah. Tapi kita semua tertimpa dengan sifat apa? Malas. Maka kita berlindung kepada Allah. Tidak ada yang bisa menggerakkan hati kita untuk semangat kecuali Allah yang mengatur tubuh kita, Allah yang mengatur jantung kita, Allah yang mengatur kehendak kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mengilhamkan seorang untuk semangat, dia akan semangat. Allah mencela orang-orang yang malas, orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangun salat, mereka salat dengan apa? Bermalas-malasan. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu salat tapi salatnya malas. Mereka berzikir tapi hanya sedikit. Bisa dia, cuma dia malas. Baca Quran malas. Dia bisa buka Quran tapi dia malas. Kalau dia udah baca ngantuk-ngantuk. Sebentar sudah selesai. Itu namanya malas. Padahal dia mampu, bukan kecuali ada halangan, beda halangan. Adalah ajis, dia tidak mampu. Dia enggak mampu baca Quran. Kenapa? Dia lagi sakit, dia lagi anu. Ini dia mampu, cuma dia malas. Dan ini semua menimbulkan penyesalan pada hari kiamat, kiamat kelak. Malas beribadah ketika menjalankan ibadah dalam kondisi malas. Dan nunda-nunda amal, nanti ajalah. Kenapa? Kenapa bilang nanti? Karena malas. Oleh karenanya di antara hal yang menakjubkan ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang empat perkara yang menyebabkan wanita masuk neraka, di antaranya menunda-nunda. Ya. Dalam hadis ketika Rasulullah SAW berkhutbatul Eid, kemudian Rasulullah SAW maju mendakwahi para wanita, kata Rasulullah SAW, mengkhususkan khutbah untuk para wanita, kata Rasulullah SAW, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa'inna kunna aktharu hata bijahannam. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah, sungguhnya kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Ada yang berkata, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kami paling banyak penghuni neraka jahannam? Kata Nabi SAW, li'anna kunna takfurnal ashir. Yang pertama, kalian tidak bersyukur kepada suami. Wa tukthirna la'na, kalian suka mengumpat. Wa tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Ngeluh tentang kehidupan, ngeluhkan suami kepada orang, ngeluhkan suami kepada ibu-ibu, yang paling parah ngeluhkan suami kepada suami orang lain. Ini ibu-ibu cepat masuk neraka seperti ini. Kemudian dalam sebuah riwayat, wa tusawwifnal khair, kalian menunda-nunda kebaikan. Kalian menunda-nunda apa? Kebaikan. Ibu-ibu sudah banyak liburnya, haid libur. Hamil udah apa? Kadang juga susah ibadah, banyak liburnya. Ketika ada waktu kosong, nunda-nunda lagi. Terus kapan ibadahnya? Kapan ibadahnya? Oleh karenanya, gara-gara nunda-nunda kebaikan, akhirnya kebaikan tersebut terlewatkan. Dan ini menjadi penyesalan kita pada hari kiamat. Kalau seandainya dulu saya buat zikir waktu ini, seandainya dulu saya buat baca Quran, seandainya saya ikut pengajian, seandainya saya ikut berkhidmat kepada suami, seandainya saya melayani suami, seandainya saya berbakti sama orang tua. Tapi kita malas. Kita nunda-nunda kebaikan nanti. Maka saya sering sampaikan, hidup dunia ini harus ada target. Orang-orang urusan duniawi mereka punya target, kita urusan akhirat juga punya target. Kita harus punya planning, kita harus punya jadwal. Hidup ini berjadwal. Saya berusaha menjadwalkan diri saya. Karena saya punya target. Saya umur saya tidak panjang. Kalau saya targetkan saja saya malas, apalagi kalau saya tidak target. Kita bikin jadwal aja kita melanggar, tapi paling tidak kalau kita bikin jadwal, melanggarnya enggak jauh-jauh. Tapi kalau enggak bikin jadwal, tidak ada target, oh udah malasnya semakin melebar. Masih melebar. Saya punya target, saya ingin baca ini, saya ingin baca Quran sekian, saya punya target. Saya ingin menyelesaikan buku, saya punya target. Harus ada target. Saya ada target untuk misalnya jalan-jalan sama keluarga, saya ada target untuk ini, untuk ada target. Ya saya menargetkan diri, entah saya melanggar atau tidak, urusan belakangan. Nah ibu-ibu kalau tidak punya target, terus, waduh itu malas itu luar biasa. Ini penyakit yang bikin kita menyesal nanti hari kiamat. Dibuka catatan amal, isinya berita, politik, berita ini, berita artis, berita anu, kriminal, itu isinya. Quran enggak ada, ini enggak ada, anu enggak ada. ketawa ketiwi sama suami orang, ketawa ketiwi sama suami sendiri sedikit. Waliyadzubillah. Oleh karenanya hidup ini harus target, ya. Kita punya target duniawi ada, kita punya target akhirat juga ada. Dan itu untuk menyerang rasa malas. Makanya kalau kita berdoa dengan doa kita serius, Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan. Kalau ketidakmampuan, insya Allah kita masih mampu, masih sehat, alhamdulillah. Tapi kita tetap berlindung sampai di akhir hayat kita masih apa kuat dalam beribadah. Ya. Oleh karena dikatakan siapa yang berehat-rehat di dunia, dia tidak akan berehat-rehat di akhirat. Dikatakan siapa yang berehat-rehat di dunia, dia tidak akan berehat-rehat di akhirat. Siapa yang berusaha payah di dunia, dia akan berehat-rehat di akhirat. Ketika Imam Ahmad ditanya, matar roha, wah Imam Ahmad, kapan istirahat? Kamu tidak sampai kakiku menginjak surga, baru saya istirahat. Ini penyakit menimpa siapa saja, ya. Kejemuan, kemalasan. Tapi oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga rasa malas dan ini membuat kita akhirnya tidak mewujudkan banyak, bukan hanya akhirat, tujuan duniawi kita juga, kita susah ngurus anak tidak beres, ngurus keluarga tidak beres, kerjaan numpuk, ya. Makanya saya katakan doa ini terkait rasa malas, terkait dengan urusan dunia maupun urusan apa? Akhirat. Jangan kemudian seorang berkatakan saya bertawakal. Ini salah, ya. Tawakal itu ikhtiar usaha. Tawakal itu seorang ikhtiar berusaha melakukan sebab sambil menyandarkan kepada Allah, bukan menyandarkan diri kepada sebab. Ada perkataan Ibnu Qayyim yang indah, dia berkata, ya, fakana mutawakkilan fis sabab la ala sabab, ya. Bahwasanya Nabi SAW bertawakal kepada Allah dalam menjalankan sebab, bukan Rasulullah SAW bertawakal kepada sebab. Jadi Rasulullah tetap menjalankan sebab, tapi tawakalnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Nabi SAW, imamul mutawakilin, imamnya para orang yang sangat bertawakal. Tapi beliau melakukan sebab. Lihat ketika berhijrah, sebab banyak yang beliau lakukan. Sembunyi di gua 3 hari, ya, menyewa penunjuk jalan bahkan untuk menunjuki jalan, menghilangkan jejak, menunda kepergian selama 3 hari, melewati jalan yang tidak umum agar tidak bisa dikejar. Berbagai macam cara. Ketika perang Uhud, Nabi SAW memakai baju perang sampai double, ya. Ya Rasulullah bertawakal tapi ikhtiar. Ya. Jadi jangan sampai orang mengatakan menjadikan tawakal sebagai alasan untuk malas. Ini yang saya khawatirkan. Ya, ah, kita tawakal. Itu ente malas, bukan tawakal. Tawakal itu berusaha kemudian menyerahkan urusan kepada siapa? Allah. Bukan malas. Malas itu bukan tawakal. Ya, malas bukan tawakal. Tapi yang ketiga yang harus kita berlindung darinya adalah al-jubni, pengecut. Al-jubni adalah lawan dari syaja'ah, keberanian. Ya. Bentuk-bentuk jubun diantaranya. Di antaranya perlu menyebutkan lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran. Takut menyuarakan kebaikan, takut menyuarakan kebenaran. Takut ditinggal masyarakat. Ini, intinya takut beramar ma'ruf nahi mungkar. Di antara penyakit yang berbahaya al-jubun yang menjadikan seorang lari dari medan pertempuran, kalau terjadi pertempuran jihad syar'i tentunya, bukan jihad-jihadannya. Jihad syar'i, pertempuran antara kaum muslim dengan orang non-muslim, terjadi jihad yang syar'i, maka seorang tidak boleh lari dari medan pertempuran. Dan di antara dosa besar adalah al-firar minaz zahaf, yaitu lari dari medan pertempuran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, falatuwalluhumul adbar, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, illa mutaharrifan liqitalin aw kecuali yang lari atau bergabung ya, faqad ba'a bi ghadabi minallah, maka dia telah membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma'wahun nar wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, dan kembalinya adalah neraka jahannam, itu buruk-buruk tempat kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang beriman, jika kalian bertemu orang kafir, maka janganlah kalian kabur dari medan pertempuran. Illa mutaharrifan likitalin atau mutahayyizan ila fi'ah. Dia boleh keluar dari medan pertempuran dengan dua sebab, yaitu dia keluar untuk kembali lagi atau dia keluar untuk bergabung dengan pasukan yang lain, itu tidak apa-apa. Kata Allah, illa mutaharrifan likitalin atau mutahayyizan ila fi'ah, untuk gabung dengan pasukan yang lain kemudian kembali menyerang. Siapa yang kabur tidak kembali lagi, faqad ba'a bi ghadabi minallah, maka dia telah membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, dan tempat kembalinya neraka jahanam, itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi yang buat dia kabur dari pertempuran rasa takut. Ini ada satu kelupaan al-bukhl ya. Disebut enggak al-bukhl? Pelit. Enggak ada ya. Mungkin doa yang lain. Ya, di sini cuma al-jubn. Ya, di sini enggak ada. Di antaranya bentuk al-jubn, rasa takutlah, takut menyuarakan kebenaran. Dia takut menyampaikan kebenaran ya. Takut dimarahin orang, takut diomelin orang ya. Kalau semua orang takut menyampaikan kebenaran, maka kapan kebenaran akan diketahui ya. Menyampaikanlah dengan cara yang baik, dengan sopan santun, dengan dalil yang teratur. Orang marah ya sudah. Dakwah kita ini, sebagaimana perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah sebelum beliau wafat, dia bilang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dakwah yang berat. Kenapa dakwah yang berat? Karena dakwah kita ini menyelisihi keinginan masyarakat. Masyarakat ingin berpegang teguh dengan tradisinya, masyarakat hobi dengan maksiatnya. Dakwah Ahlussunnah ini agak berat. Kenapa? Karena kita membawa air yang berwarna bening, sementara banyak orang punya air warna, dia tidak membeningkan air warnanya. Satu dengan warna merahnya, satu dengan warna kuningnya, satu warna coklatnya, satu warna hitamnya. Kita menaruhkan air bening, semua tidak ada yang mau. Semua tidak ada yang mau. Belum dengan maksiat-maksiat, bilang ini haram, berat. Memang berat. Tapi bukan berarti kita diem, kita sampaikan dengan kata-kata yang baik. Karena mereka saudara-saudara kita. Kita juga mungkin di antara kita pernah ada yang seperti mereka. Kalau enggak, dulu kita enggak pernah ada selintingan yang orang ngomong, mungkin kita enggak tahu. Ya, enggak tahu. Saya bilang, saya pertama kali tahu musik haram, saya kaget. Saya tanya sama seorang ustaz di Papua waktu itu, ustaz dari Muhammadiyah. Saya bilang, ustaz, saya besok ada acara atau beberapa hari lagi ada acara halal bihalal. Saya bagian apa namanya? Bagian hiburannya. Jadi saya mau bawa anggota band saya untuk bikin hiburan. Tapi ustaz, saya takut kalau saya sudah di situ saya kadang-kadang kayak ujub atau sombong. Bagaimana ustaz, saya tetap main band atau tidak? Kata ustaz tersebut, musik itu haram. Kaget sini. Ustaz ini serius. Musik itu haram, ha? Ini ustaz. Saya enggak terima waktu itu. Saya enggak terima. Tetap saya ke Jogja, saya masih main gitar. Saya enggak terima, tapi terngiang-ngiang terus. Kalau dia tidak mengucapkan, dari mana saya tahu musik itu apa? Haram. Tidak mesti kita terima langsung, enggak mesti. Tidak mesti orang depan kita terima langsung, enggak mesti. Saya pernah dengar kisah seorang ulama, saya lupa namanya ya. Di Pakistan ketika ada seorang berdakwah. Berdakwah di depan banyak orang, kemudian dia menyampaikan tauhid. Maka orang dilempar, dimusuhin. Orang memusuhi dia, tapi ada satu anak muda yang mendengar dengan baik. Anak ini kemudian jadi ulama di kemudian hari. Jadi maksud saya, kita menyuarakan kebaikan dengan cara yang terbaik, selembut-lembutnya, dengan susunan yang rapi, dengan dalil yang jelas, tapi hidayah di tangan Allah. Tapi bukan kita diem, ngikuti selera masyarakat, masyarakat mau kita ikut. Kapan kalau kita enggak amanah, sudah dikasih ilmu, kita enggak sampaikan, maunya ikut selera masyarakat. Masyarakat mau dangdutan sambil berdakwah, kita ikut dangdutan sambil berdakwah. Nanti ada metalan sambil berdakwah, musik reggae sambil berdakwah. Akhirnya kita ngikut semua, masyarakat maunya begitu. Enggak, kita jangan ikuti mereka. Kita arahkan mereka kepada yang terbaik. Jangan takut ya. Kita berusaha. Ada saatnya kita menunda, tidak harus kita sampaikan terus, ada saatnya kita menunda. Tapi bukan menunda selama-lamanya. Ada aturannya. Bukan berarti kita dakwah di sana, kemudian diusir dakwah di sana, kemudian kita ikut selera masyarakat. Enggak. Jangan sampai demikian.
Ya udahlah, daripada saya diusir-usir, mending saya ikut selera mereka. Kamu maunya gimana? Enggak begitu. Tugas kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang terbaik. Bukan juga kita konyol keberanian tanpa terukur. Semuanya ada aturannya. Bernahi mungkar juga ada aturannya. Menyampaikan dengan terukur, lihat maslahat dan mudarat. Tetapi harus disampaikan. Ya, kita berlindung Allah, Allahumma inna a'udzubika minal jubun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sikap pengecut. Kemudian berikutnya, Al-Haram. Al-Haram, Allah sebutkan manusia, ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةٍ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami menjadikan manusia dari lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian setelah kuat, Allah jadikan lemah dan tua. Lemah dan tua. Tidak ada orang yang kuat terus. Ya. Maka Allah berikan kelemahan pada diri mereka. Tanda-tanda agar dia tidak sombong, agar segera kembali kepada Allah. Kalau kita, mata kita tajam terus, telinga kita tajam terus, tubuh kita kuat terus, kita lupa bahwa kita akan mati. Tapi Allah beri tanda-tanda. Makanya Allah mengatakan, وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ, telah datang peringatan kepada kalian. Sebagian ahli tafsir menafsirkan maksudnya uban. Kalau ada uban itu tanda-tanda. Kamu jangan lupa diri terus. Kematian mengintai setiap saat. Manusia sifatnya akan melemah. Dan itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita berlindung kepada Allah bukan berlindung dari kematian. Kita pasti apa? Mati. Tapi kita berlindung adalah kepikunan. Wa a'udzu bika min an uradda ila ardhalil umur. Di antara doa yang lain, aku berlindung kepada Engkau untuk dikembalikan kepada umur yang paling buruk, yaitu dalam kondisi pikun. Dalam hadis ini, wal haram. Yaitu kepikunan. Seorang tentunya ingin umur panjang. Umur panjang tapi bisa tetap beribadah dengan baik. Ketika Nabi SAW ditanya, man khairun nas, siapa orang terbaik? Kata Nabi SAW, man tola umruhu wahasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Man syarrun nas, siapa orang terburuk? Man tola umruhu wasa amaluhu. Umurnya panjang tapi buruk amalnya. Kita ingin umur panjang, amal kita baik. Kita ingin seperti itu. Tapi kalau kita umur panjang, melazimkan kita akan mencapai tua. Kalau tua kita minta tidak haram, tidak pikun. Tidak pikun. Syekh Abdul Razak mengatakan, wa a'dhamu ma yu'inu ala salamatil hawas wa sihhatil idrak halal kibari al-muhafazatu ala ta'ah wal muadzabatu ala ibadah. Perkara yang paling memudahkan untuk menjaga pemikiran kita, ya, kuat tetap melihat, pendengaran kita mungkin kuat dan juga akal kita masih encer, adalah kesinambungan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa muda. Allah jaga dengan ketaatan seorang di masa muda, di masa tuanya. Oleh karena sebagian ulama menafsirkan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ketika ada seorang tua dalam kondisi sehat, ditanya kenapa kau bisa sehat, dia mengatakan ihfadillah yahfadka, karena aku menjaga ketaatan di masa mudaku. Kemudian di antara yang paling kuat, sebagian salah mengatakan menjaga seorang dari kepikunan adalah membaca Al-Qur'an. Kata Abdul Malik bin Umair rahimahullahu taala, abqan nasa uqulan qira'atul Qur'an. Qira'ah Al-Qur'an melanggengkan akal manusia. Asy-Sya'bi berkata, man qara'al Qur'an lam yakhrif. Siapa yang sering baca Qur'an, dia tidak akan pikun. Subhanallah. Contoh seperti kita di kenyataan yang kita lihat di kota Madinah. Ulama-ulama yang kita temui, yang umur mereka tua-tua, mereka tidak ada yang pikun. Syekh Shalih Fauzan aja, kalau jawab, Qur'annya kayak air. Luar biasa. Syekh Abdul Musa Al-Abbad, umurnya mungkin sekarang 91 atau 90. Kalau bicara lancar, luar biasa. Bicara dengan lancar, dengan hafalannya kuat, cerita tentang masa lalu. Sampai kalau ada muridnya ketemu, saya sering di sini, muridnya ketemu, kamu yang dulu ini, kamu pernah duduk, waktu duduk sebelah sini, dia ingat. Ya. Hafalannya kuat. Jadi kenapa? Karena hafiz Quran. Dan sering meraja Al-Quran. Bukan sekedar hafiz, tapi sering baca Al-Quran. Sebagian orang cuma hafiz-hafiz doang, tapi tidak pernah meraja. Ya. Hafalannya kuat. Tidak pikun sama sekali. Enggak. Saya juga heran ya. Terakhir saya sempat ketemu beliau waktu itu makan malam sama Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air, seorang ulama juga ya, di kota Madinah. Kemudian mereka berdua ngobrol. Ngobrol tentang ini, tentang subhanallah. Luar biasa. Hafalannya Syekh Abdul Musyid Abad sudah di umur 90-an masih encer. Bukan kelihatan orang pikun. Al-Quran menjaga hafalan apa? Seseorang. Al-Quran menjaga hafalan seseorang. Ya. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah agar di akhir hayat tidak pikun dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak beribadah, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, yang berikutnya, A'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepada engkau dari fitnah kematian. Apa fitnah kematian kehidupan? Kata Ibnu Daqiq al-Aid, wa fitnatul mahya, fitnah kehidupan, ma yata'arradu lahul insan muddata hayatihi minal iftitan bidunya. Semua fitnah yang dihadapi oleh seorang manusia selama hidupnya. Wasyahwat, baik fitnah dunia, fitnah syahwat. Wa asyadduha wa azamuha, dan yang paling parah fitnah adalah terkait dengan ketika akan meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia. Seorang akan meninggal, bagaimana dia menghadapi fitnah yang luar biasa. Fitnah dunia, kehidupan tidak ada habis-habisnya. Kita terfitnah dengan wanita, terfitnah dengan ketenaran, terfitnah dengan harta, terfitnah dengan berita-berita. Banyak fitnah ya. Kita tenggelam dalam fitnah tersebut. Sebenarnya orang tenggelam dengan fitnah wanita. Pikir wanita, nonton tentang wanita, tentang ini, kecantikan terus. Laki-laki maksudnya, wanita terhadap laki-laki. Dunia, cari dunia, lupa ibadah. Dunia sebanyak-banyaknya, lupa dengan ibadah. Kalau diingatkan, saya ingin bangun masjid. Begitu dapat duit, enggak bangun masjid. Saya kembangkan dulu usaha saya. Enggak jadi bangun masjid. Saya pengen cari uang, mau naik haji. Dapat duit, saya bangun rumah lagi dulu. Sudah punya rumah, kapan naik hajinya? Fitnah enggak ada habis-habisnya. Fitnah. Fitnah popularitas, sudah. Orang semua lihat dunia ini orang sibuk dengan apa? Status. Bikin status, bikin ini, bikin anu. Saya sedang di sini. Saya. Narsis, banyak orang narsis. Lihat aja di medsos. Jangan sampai kita seperti itu. Fitnah popularitas. Buang-buang umur, foto sana, foto sini, pamer sana, pamer sini, baca komentar orang. Kalau komentarnya jelek, kita marah-marah. Kalau komentarnya bagus, kita sombong. Satu lagi sibuk, upload makanan. Fitnah dunia, buang-buang umur. Hindari ya. Ini fitnah dunia. Kemudian fitnah kematian, ada yang mengatakan fitnah kematian maksudnya adalah fitnah menjelang kematian. Bahwasanya seorang digoda ketika menjelang kematian. Dan setan mengerahkan segala tenaganya untuk menggoda seorang ketika dia akan mati. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'udzubika an yatakhabbatani asyaitan 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau an yatakhabbatani asyaitan 'indal maut, aku berlindung kepada engkau setan membuat aku ragu, membuat aku tergelincir ketika aku akan meninggal dunia. Setan akan menggoda seorang ketika itu. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan ketika Imam Ahmad rahimahullah akan meninggal dunia, anaknya cerita, Abdullah bin Ahmad. Dia mengatakan, lama hadarat abi al-wafatu, ja'ala yakul la ba'du la ba'du. Ketika ayahku akan meninggal dunia, maka ayahku berkata, enggak, belum. Fakultu ya abati ayu syai'in hadha. Aku berkata, wahai ayahanda, apa yang kau ucapkan ini? Tadi kau tiba-tiba berkata, enggak, belum. Imam Ahmad berkata, faqala iblis qa'imun hidha'i, a'udun ala anamilihi yakul. Iblis tadi berdiri di hadapanku, kemudian dia menggigit tangannya menunjukkan penyesalan. Dia berakting seakan-akan dia menyesal gagal. Kemudian dia berkata, ya Ahmad futtani, wahai Ahmad, kau telah lolos dariku. Seakan-akan dia gagal, menyesal gigit jarinya. Aku kata-kata iblis tersebut, la ba'du, belum, hatta amut, sampai saya mati. Kalau saya mati baru saya lolos. Sebelum saya mati, saya bisa jadi goda sama kamu. Bisa jadi ujub, bisa jadi yang lain. Setan ingin buat Imam Ahmad apa? Ujub. Allah bilang, kamu sudah lolos dariku. Kata Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah berkata, la ba'du, belum. Hatta amut, sampai aku meninggal dunia, baru aku benar-benar lolos dari godaanmu. Dan ini bahaya. Ujung kematian seorang kita enggak tahu. Kita dengar cerita, Masya Allah, ada yang lagi sujud meninggal dunia, lagi sujud di raudhah meninggal dunia. Indah kita mendengarnya. Itulah cita-cita kita. Kita beramal soleh supaya bisa husnul apa? Khatimah. Oleh karenanya seorang selalu berlindung kepada Allah. Fitnah kematian. A'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat. Karena dia tidak tahu bagaimana dia caranya meninggal yang Allah kehendaki untuknya. Yang terakhir ya adalah a'udzubika min adzabil qabr. Kita semua tahu tentang bahaya azab kubur. Azab kubur ada dua model. Azab kubur terkait orang-orang kafir, maka dia adalah azab yang berkesinambungan tiada hentinya. Adapun azab kubur terkait dengan orang mukmin, maka sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Azab kubur kepada orang kafir tiada henti-hentinya. Seperti ketika Allah berbicara tentang orang kaum Lut, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang fadzukul adzab al-mustadil sadar ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, ya. Setelah Allah mengatakan kadzabat qaum 'ad, sebentar saya dulu. Kemudian Allah mengatakan kadzabat qaum Lut bin nuzur. Kadzabat qaum Lut bin nuzur. Inna arsalna 'alaihim hasiban illa 'ala Lut najainahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar wa laqad anzarahum batasyatana fatamaru bin nuzur wa laqad rawadu an dhayfihi fatamasna 'ayunahum fadhuku 'adzabum adabi wa nuzur wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Ini saya mau sampai ayat ini. Wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Kaum Nabi Lut alaihi salam, mereka ditimpa dengan azab di pagi hari. Kata Allah adzabun mustaqir, ya. Wa laqad sabbahahum, di pagi hari mereka ditimpa dengan adzabun mustaqir, azab yang terus menerus. Sejak mereka diadab oleh Allah, diangkat oleh malaikat Jibril dengan sayapnya, kemudian dibalikkan ke bumi, ditenggelamkan dalam bumi, mereka disiksa. Bukan cuma berhenti, mereka mati, ruh mereka disiksa dalam adab kubur sampai hari kiamat tidak ada hentinya. Kata Allah, adabun mustaqir, adab yang berkesinambungan. Menunjukkan mereka kalau diadab, adab kubur tidak berhenti. Sampai mereka dibangkitkan. Adapun orang beriman atau orang muslim, kalau mereka diazab kubur, maka azabnya sesuai dengan kadar maksiat mereka. Nah, kita tidak ingin diazab. Meskipun ada waktunya, meskipun tidak berkesinambungan, tetap kita enggak ingin diazab. Azab pedih. Azab sangat pedih. Maka kita mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Yang konsekuensi dari kita berlindung dari azab kubur, kita minta dimudahkan oleh Allah untuk menghadapi fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ketika bertanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, apa siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, dia selamat dari azab kubur. Yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini akan dibentung. Tentu jawabannya dengan iman, bukan dengan hafalan. Kalau dengan hafalan, orang kafir pun ditanya tahu siapa Tuhanmu, dia pura-pura bilang Allah. Apa agamamu, Islam. Siapa Nabi Muhammad? Karena semua orang kafir juga hafal, mereka tahu tentang itu. Tapi jawaban tersebut terkait dengan apa? Keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.